organizace, část třetí. V minulé druhé části jsem hovořil o největším světovém kolonizátorovi, o Velké Británii. Zpočátku však byla jejím velkým konkurentem Francie. A proto se nyní podíváme na tuto zemi a její kolonie podrobněji. Nakonec je pravdou, že po Velké Británii byla právě Francie druhou největší zemí světa s největší koloniální říší. Podívejme se tedy na níž od historie, abychom byli tak říkajíc v obraze. Neboť kolonizátory se země nestávaly najednou, ale dlouhodobě k tomuto jevu dospěly. První území, které lze de facto označit jako francouzské kolonie, byly již křižácké státy ve svaté zemi. Tyto státy vznikly jako důsledek křížových výprav, které vypisoval papež na opětovné získání svaté země pro křesťanství. Je při této příležitosti ale nutné zmínit fakt, že toto území bylo křesťanské, tedy ona zmiňovaná svatá země, ale expanzivní a brutální islám postupem času tyto země opanoval natolik, že křesťané museli kvůli hrobu Ježíše Krista s islámem o toto území bojovat, protože nechtěli, aby Ježíšův hrob ležel na území muslimů. Největším státem na tomto území vzniklým z důsledku křižáckých válek bylo Jeruzalémské království. Faktem ale je, že Francie toto království naprosto nepovažovala za svou kolonii, spíše se jednalo o věci víry a spravedlnosti. Křesťané, a to je nutné také připomenout, však v této době raného středověku nepořádali křížové výpravy, tedy výpravy za boží pravdu a proti nevěřícím, ale i proti sobě, a to víme z vlastní zkušenosti. Například čtvrtá křížová výprava, vyhlášená roku 1198 papežem Inocencem III. A která trvala dva roky, byla původně proti muslimům, ale nakonec skončila bojem proti Byzanci a křižácká vojska dobila taktéž křesťanskou Konstantinopoli a dosadila na trůn svého, tak říkajíc koně, Izáka, Angela a jeho syna. A opět jenom pro zajímavost, pád Konstantinopole fakticky znamenal dočasný konec Byzantské říše jako celku. Tato původně velká říše byla rozdělena francouzskými a italskými dobyvateli na vícero menších států a největší z mimo francouzských držav bylo Latinské císařství, které bylo spravováno, rozumějte tedy, využíváno, drancováno a zneužíváno především burgundskými, tedy francouzskými šlechtici, ale i šlechtici flanderskými, tedy nizozemskými. Francie však získala během sedmé křížové výpravy na čas dodržení Nilskou deltu. Poté mezi lety 1192 až 1498 vlastnila Francie Kypr jako kyperské království. Ale popravdě řečeno, žádné z těchto území nelze být, ale ani nemůže být považováno za klasickou kolonii v dnešním slova smyslu. O zámořskou expanzi se pokoušela Francie od 16. století, kdy byly podniknuty objevitelské cesty Giovanniho da Varazana, tedy Itala ve francouzských službách, ale ani při objevitelských výpravách Jacquesa Cartiera, které nové území ještě nepřinesly. Byly to jenom objevitelské výpravy. První skutečně kolonizační pokusy vedla Francie v Jižní Americe, kde ovšem narážela na houževnatý odpor v této oblasti již usazených Španělů a Portugalců. Při jednom z takových kolonizačních pokusů bylo založení osady v Brazílii na místě budoucího Rio de Janeiro. Byla v roce 1555 založená francouzská osada, která byla takto nazývaná Antarktická Francie. A na místě, kde nyní leží São Luís, byla v roce 1612 založena osada s názvem Rovníková Francie. Stejně tak Francouzi zakládali osady i na severoamerickém kontinentě, konkrétně na Floridě. A právě na severoamerickém kontinentu byli Francouzi velmi úspěšní. To založili, bylo to 27. července roku 1605, Port Royal na území dnešního Nového Skotska. 3 roky na to založil Samuel de Champlain město Quebec, které se později stalo hlavním městem rozsáhlé, ale řídce osídlené kolonie Nová Francie. Tehdy francouzští kolonisté osídlili jen úzký pás území podél řeky svatého Vavřince. Na zbytku území si žili v klidu indiáni, tak v klidu nebyli, ale žili tam indiáni. Toto území bylo považováno za obchodní kolonii. Francie se spíše věnovala upevnění své pozice v Evropě. Lepší podmínky, především v Evropě, umožnili Francii v polovině 17. století zakládat na severoamerickém kontinentu více osad, tedy kolonií. Byly ale vždy ekonomicky slabší než ty britské. Pak Francouzi založili město New Orleans, což je nyní hlavní město dnešní Louisiany. A vliv Francie se poté rozšířil na území dále na západ. Ovšem ono samotné faktické založení Louisiany je sporné. Jedním z možných, nebo jednou z možností je rok 1683, kdy Robert LaSalle prozkoumal tok řeky Mississippi a prohlásil toto území za doménu francouzského krále. Tedy ještě dříve, než se to udělalo oficiálně. Současně s expanzí na severoamerickém kontinentu začala Francie budovat sice menší, ale za to mnohem výnosnější kolonie v Karibiku. Osidlování dnešní francouzské Guajány začalo již v roce 1604. Kolonie na ostrově svatém Krištofu byla založena roku 1625. Na Guadeloupu a Martiniku pak roku 1635, na svaté Lucii roku 1651. Tyto kolonie byly postaveny a udržovány, stejně jako práce v nich, tak záviselo všechno na otrocích z Afriky, kteří tam byli ve velkém množství dováženi. Nejvýznamnější tehdejší karibská kolonie Saint-Domingue, což je dnešní Haiti, byla založena roku 1659 na západní straně španělského ostrova Hispaniola a Francie profitovala zejména na obchodu se třtinovým cukrem, kdy na plantážích pracovalo velké množství afrických otroků. Španělé se zpočátku francouzské okupaci části ostrova bránili, ale měli tam méně vojenských sil a proto tuto kolonii Španělsko jako francouzskou uznalo, ale až v roce 1697. Francouzi, podobně jako Britové, se však nesoustředili při kolonialistické invazi jen na americká území, ale od první poloviny 17. století zakládali obchodní střediska, tedy jakési předvoje kolonizace na pobřeží Senegalu, tedy v Africe, a v roce 1664 byla založena francouzská východoindická společnost, která zakládala kolonie na indickém poloostrově. Další kolonie Francie byly zakládány v Indickém oceánu, například velmi známý a turisticky velmi navštěvovaný ostrov Réunion. To bylo v roce 1638. Mauricius, ten byl kolonizován v roce 1715, nebo Seychely, ty se staly francouzskou kolonií v roce 1756. A Francie začala soupeřit s Velkou Británií o největší koloniální říši na světě. Jenže na rozdíl od Británie, od poloviny 18. století do začátku 19. století procházela Francie složitým a vyčerpávajícím obdobím vnitřních rozbrojů a válek. A to mělo za následek nedostatečnou kontrolu koloniálních území a jejich celkem logickou následnou ztrátu. Jen pro příklad, nejvýznamnějším z těchto konfliktů byla válka o rakouské dědictví v Evropě. Ta trvala od roku 1740 do roku 1748. A pak hned následovala i zmiňovaná sedmiletá válka v letech 1756 až 1763. Francie se zapletla i do americké války o nezávislost. A jak by také ne, když na severoamerickém území měla celou řadu velkých kolonií. A tato válka trvala mezi lety 1775 a 1783. Ale i o ní jsem se podrobně zmiňoval již ve speciálním cyklu o americké občanské válce. Následovala velice obtížná a pro Francii velice těžké období, tedy období francouzské revoluce. Ta byla v letech 1789 až 1799 a stála mnoho životů významných Francouzů, například chemik Levasseur. Pak přišly napoleonské války v letech 1803 až 1815. Všechny tyto války, o kterých jsem teď hovořil, se velmi negativně promítly do koloniálního úsilí a zásluhou právě jich Francie souboj s Británií prohrála. A tak zatímco válka o habsburské dědictví prakticky dopadla nerozhodně, prohraná sedmiletá válka znamenala, co se kolonializace týče, ztrátu Nové Francie, když Louisiana byla postoupena Španělsku jako vděk Francie za jeho zapojení se do války a zbytek francouzských kolonií připadl vítězi sedmileté války, tedy Británii. Ovšem pravdou je také fakt, že tyto ztráty nechávaly francouzské politiky tehdy v klidu, protože kolonialismus tehdy nebyl ve středu velkého zájmu. Za to katastrofou pro Francii a její koloniální panství byl rok 1791. Tehdy začalo na Saint-Domingue rozsáhlé povstání otroků. Vedl je jakýsi Toussaint Louverte a tato karibská země získala už v roce 1804 nezávislost a vznikla tak právě nová země, Haiti. Haiti se stala tak prvním moderním samostatným černošským státem na světě. Ale faktem je i to, že se tomuto nezávislému státu nikdy nepodařilo se vymanit až z neskutečné bídy svých obyvatel, kde jsou revolty z bídy a hladu téměř neustále, a také nikdy se Haiti nezbavila vlivu a pomoci, hlavně hospodářské pomoci Francie. Na druhou stranu zase Francie počítá ve svém rozpočtu z příjmů i z nezávislého černošského státu Haiti. V dnešní době tedy platí pro Haiti, že je jedním z nejchudších států na celém světě a jeho obyvatelstvo odtamtud utíká, jak může. V průběhu napoleonských válek byl pak zbytek francouzských kolonií obsazen kýmkoliv, teda kým jiným nežli Brity. Napoleon sice získal v roce 1803 od Španělska zpátky Louisianu, která zabírá veliké území na americkém středozápadě, ale jelikož potřeboval na své války až neskutečné sumy peněz, ještě v tom též roce ji prodal, teda Louisianu, Spojeným státům americkým, aby měl na další pokračování války. Francie se po něm poté pokusila kolonizovat Egypt. Bylo to mezi lety 1700, no před ním, před Napoleonem ještě. Takže ne poté, ale předtím, před Napoleonem se pokusila kolonizovat Egypt mezi lety 1798 až 1801. Ale nepodařilo se jí to, protože se tam dostala do střetů s Brity a nezvítězili. Vítězili právě Britové, tam byly i válečné akce armád. Britové potom v Egyptě vládli neochvějně a za pomoci veliké armády dlouhá léta. Po ukončení napoleonských válek a zásluhou diplomatických jednání se Francii podařilo získat od Británie zpět některé kolonie. Šlo o právě o Guadeloupe, Martinique, francouzskou Guajánu a části v Senegalu. Potom diplomaté vybojovali v diplomatické válce pro Francii zpátky celý ostrov Réunion a také malá území v Indii. Francouzi chtěli vrátit na Britech i svatou Lucii, Tobago, Seychelles a Mauritius. Ale protože to byly velmi, ale velmi výnosné kolonie, tak Francouzi utřeli nos. Britové se o těchto koloniích s nimi vůbec nehodlali bavit a taky to nedělali. Na druhou stranu tam měli velmi silné vojenské posádky. Jenomže to si již ve Francii, podobně jako v Británii, jenomže tam to bylo o hodně dříve, uvědomili význam kolonií a tak se začalo rozvíjet druhé období nového francouzského impéria. Tento jev se datuje do roku 1830, kdy začala velmi krvavá vojenská invaze do Alžírska, to tehdy bylo pod Osmanskou říší. Invaze byla úspěšná. Napoleon, císař Napoleon III., se pokoušel o založení protektorátu koloniálního typu i v Mexiku mezi lety 1861 až 1867, ale nakonec se Francouzi těchto plánů museli vzdát, protože ty se křížili s takzvanou Monroeovou doktrínou a sféře vlivu USA, která zahrnovala právě Mexiko. A vyčerpaná Francie si nemohla kvůli kolonializaci této země dovolit ozbrojený střet s USA. Za to se francouzskému císaři Napoleonovi III. Podařilo získat území a poměrně velká území v Kambodži a na jihu Vietnamu. Po prusko-francouzské válce v roce 1871 se francouzská koloniální území významněji rozrostla a za období tzv. Třetí republiky, tedy v letech 1871 až 1940, Francouzi dobili, tedy skolonizovali, celý Vietnam, stejně tak jako Kambodžu a Laos, který získali, fakticky kolonizovali roku 1893. Toto území a tyto státy, kolonie, se již dříve ale nazývali francouzskou Indočínou. A tento, jako komplexně, a tento pojem vznikl roku 1887 ve francouzském parlamentu. Francouzská expanze však pokračovala i v Africe. V roce 1881 byl v Tunisku ustanoven francouzský protektorát a pod francouzský vliv se dostaly i další země na rozsáhlém území. Byly to Mauretánie, Senegal, Guinea, Mali, pobřeží Slonoviny, Benin, Niger, Burkina Faso, Čad, Středoafrická republika a Republika Kongo. Tato všechna území se nacházela na severozápadě kontinentu, ale Francie ovládla i menší území na východě Afriky. Bylo to tehdy nazývané francouzské Somálsko, dnes se to jmenuje Djibouti. A v roce 1912 se francouzským protektorátem stalo také Maroko. Francouzským snahám o co největší ovládané území, tedy kolonie, tak ty snahy se vztahovaly na oblasti v Pacifiku. Také. A tak Francie kolonizovala Novou Kaledonii, francouzskou Polynézii, Nové Hebridy, kde ovšem si vládu museli Francouzi rozdělit z Brity. Největšího rozmachu dosáhla francouzská koloniální říše po konci první světové války, kdy se rozrostla o bývalé německé kolonie Tagoland a Kamerun a fakticky k ní připadly i bývalé osmanské provincie v Sýrie a Libanon. Posledně dva jmenované státy však byly kolonizovány jinou formou, takzvanou mandátním územím. Jako obvykle, a to známe i z dnešní době, největší svinstva se nazývají nejhorsnějšími názvy, aby zakryly pravý stav věcí. Jak vidíme, není to novodobý vynález, ale prakticky politických lží nebo politických lží známe a jsou staré snad jako politika sama. Ale zpátky k francouzským koloniím. Všude, kde si Francie upevnila moc, fakticky probíhala, a to téměř i hned, europeizace. a prosazování francouzské kultury a řeči. Nejvíce se to dělo v západní a v severní Africe. A tam se zrodily současné velké potíže Francie. Obyvatelům západní a severní Afriky Francouzi nabídli skvělou budoucnost. Ti, kteří 100%, a to je prosím velice důležitý fakt, ti z těchto skolonizovaných černochů v Africe, kteří 100% přijali francouzskou kulturu, zvyky a dokázali mluvit a psát spisovně francouzsky, přijali křest a zvyky Francie za své, tak těmto lidem, aniž by se odstěhovali z Afriky do Evropy a do Francie, bylo přiznáno francouzské občanství, a to dědičné, a zároveň i volební právo, samozřejmě také dědičně. Pokud se stali francouzskými občany, afričtí manželé, všechny jejich děti automaticky dostávali francouzské občanství. Co to pro dnešek znamená? No, potomci těchto Afričanů, kteří nikdy nebyli v Evropě, ale jsou podle práva Evropany s právem volného pohybu po Schengenu, tak sem do Evropy právě nyní naprosto svobodně a volně dorážejí, i když již z původní podmínky dodržení křesťanství, práva a zvyků Francie nemusí nic platit a také to neplatí. A teď je nejlepší a nejhorší fakt pro Evropu. Tito lidé, kteří sem chodí z Afriky, se nepočítají mezi ilegální migranty. Nýbrž jsou to občané Francie, kteří přicházejí do své vlasti. A tady, a už neplatí ta podmínka o křesťanství, jsou to muslimové, a tady jsou původní problémy Francie s těmi migranty. Jak to tam vypadá, víme. Tyto země totiž byly pohlceny a ovládnuty islámem. Naprosto se změnily, stejně jako jejich obyvatelstvo, které téměř 100% islám přijalo za svůj, neboť právě on plně odpovídá jejich přirozené povaze, tedy násilnické, devastující povaze. Ale francouzské občanství jim zůstalo a proto nyní tak zaplavili Francii, že jejich počet dosahuje asi 13% všech obyvatel Francie. Vysvětlím, 13% všech obyvatel Francie nemá evropský původ, ale původ mimoevropský. Ale jsou to právoplatní občané Francie. A jelikož je statisticky známo, že pokud někde překročí počet muslimů v zemi právě o něch hraničních 13%, tato země je zcela ztracená a již nikdy se ke své původní kultuře nevrátí. Alespoň to tak v historii vždycky bylo. Takže odplatu za kolonizaci, jak se o ní dneska hodně mezi politiky západního typu hovoří, takže ti migranti by si měli rozdělit ty státy, které kolonie měly, a nikoliv naprosto všechny státy Evropské unie, jako Česká republika například, která nikdy neměla ani jedinou kolonii. Ale zpátky k Francii. Francouzská koloniální říše se začala rozpadat již v průběhu druhé světové války a začalo tím militaristické a expanzivní Japonsko, když vtrhlo do původně francouzské Indočíny. Přisadila si i Velká Británie, která za války, za druhé světové války, obsadila Sýrii, Libanon a Madagaskar, ale pozadu nezůstaly ani USA, které v bojích s Německem obsadili severní Afriku. Po válce se sice Francie s možnou ztrátou svých kolonií, ze kterých těžila a které znamenaly ohromný přínos do francouzské státní kasy, ale celosvětový tlak na dekolonizaci byl tak velký, že to nezvládla. A i když až do dnešních dnů ovládá některé, především africké země, které jsou napojeny na francouzský rozpočet, tak stejně o tu svoji francouzskou koloniální říši přijdeme a o některých z těch zemí si ještě řekneme. Po Japoncích za války přišel na řadu Vietnam. Ho Chi Minhovo osvobozenecké hnutí Viet Minh vyhlásilo nezávislost Vietnamu, což bylo příčinou první velké války v této zemi, tedy francouzsko-vietnamské, ve které byli Francouzi ze země doslova Vietnamci vypráskáni. A jen na okraj. I v další, téměř navazující válce, tentokrát již byly v hlavní roli nejvíce militaristické USA, to dopadlo naprosto stejně. Po řadě let neskutečných útrap, kdy se Američané nestyděli používat jedovaté látky, byli nakonec i Američani z Vietnamu opět vypráskáni. A mnozí z nás mají jistě v paměti televizní záběry ze Saigonu a americký ponižující úprk ze země, uvedený na těch záznamech. Ale zpět k francouzské koloniální říši a jejímu rozpadu. V roce 1955 proběhlo povstání v Kamerunu, požadující nezávislost, a bylo Francouzi tvrdě, nelítostně a krvavě potlačeno. Již rok předtím, tedy v roce 1954, byli Francouzi nuceni se stáhnout z Indočíny a v konfliktu v Kamerunu zase, podobně jako v té Indočíně, tedy ve Vietnamu, zase prolévali potoky krve pro zisky z této země. V této době odmítli i první snahy Alžíru o samostatnost. Tady bylo velkým problémem, tedy v Alžíru, velké množství evropských, především francouzských bílých kolonistů, Alžířanů, ale hlavně korporací. A ty právě nechtěli připustit, aby o Alžír přišli by totiž o velké peníze. A nakonec, opět po velmi krvavém konfliktu, získalo Alžírsko nezávislost až v roce 1962. Většina afrických zemí pak získala nezávislost po místních referendech v roce 1960. Byly však země, které se pro výhodnost rozhodly zůstat součástí Francie jako takzvaná její zámořská území. Je to například Mayotte či Réunion. Pod francouzskou správou nezůstává jen zlomek bývalé zámořské francouzské říše, a asi nejvýznamnější takovou zemí je francouzská Guajána. Ale podívejme se na současnou koloniální říši Francie. Je to velice zajímavé, kolik ještě zemí dodnes Francie ekonomicky využívá, i když již podmínky nejsou pro tyto země tak drastické jako dříve, kdy byly absolutními koloniemi. Takže to vezmu podle pořadí, jakém jsou uváděny v mezinárodním kódu INSE, jsou to Guadeloupe, Guyana, Martinique, Réunion a jenom počítaj, řekněme počet obyvatel, tak třeba Guadeloupe 402 119, Guyana 244 118 obyvatel, Martinique 385 551 obyvatel, Réunion 835 103 obyvatel podle posledních počítání obyvatelstva, Mayotte 217 091 obyvatel a mezi využívané státy je možné též započítat i Korziku, která má 320 208 obyvatel, neboť i ona leží mimo kontinentální území Francie, ale patří jí. Francie má tyto země rozděleny do skupin. Ty, které jsem nyní vyjmenoval, patří do skupiny s názvem Zámořský departement a region. Pak jsou zde další území, které se souhrnně nazývají Zámořské společenství. Ale to ještě není všechno. Pak je zde společenství nazývané francouzsky sui generis, což je statut podobný zámořských společenství, ale má vyšší stupeň autonomnosti a volnější svazek Francií. A potom je zde, stále hovořím o správním rozdělení zámořských území Francie, takzvané zámořské teritorium, což je speciální status, který mají pouze francouzská jižní a antarktická území. A jako poslední dílek správního dělení Francie je takzvané soukromé vlastnictví státu. To je území, které je řízeno přímo prezidentem, který může pro toto území jmenovat svého zástupce pověřeného správou takového území. Pravdou je, že se jedná v tomto případě správního dělení o jediné území. A je to Clipertonův ostrov. Podívejme se tedy na další Francii ovládané území dnešních dnů. Je to Saint-Pierre a Miquelon, svatý Bartoloměj, svatý Martin, Velis a Futuna, potom celá francouzská Polynésie, to vše spadá do kategorie zámořské společenství. Nová Kaledonie například patří do společnosti Sui Generis. Francouzská jižní a antarktická území, jak již bylo řečeno, patří do zámořského teritoria. Je potřeba však ještě připomenout, že francouzská jižní a antarktická území a Clipertonův ostrov nejsou trvale osídleny a tudíž pro státní kasu nic nepřinášejí, spíše naopak, protože jsou do těchto míst vysílány francouzské vědecké expedice. Všechny bývalé, ale lze říci, že i fakticky dnešní francouzské kolonie leží celkem v 9 časových pásmech. Souhrnná rozloha zámořské Francie činí 119 403 km čtverečních, což je pro srovnání a příklad rozloha jenom o něco větší než například Bulharsko, které má 110 910 km čtverečních. A zase jen pro srovnání. Francouzské kontinentální území, tedy klasická Francie, tak ta má 545 965 km čtvereční. Zámořská Francie tak představuje jen 18% veškerých územích spadajících pod francouzskou suverenitu. Ten zbytek je na kontinentu evropském. Zámořská Francie má téměř 3 miliony obyvatel, což je, a opět pro srovnání, o něco více, nežli má například obyvatel Mongolsko, které má, Mongolsko, to se málo kdy ví, má jenom 2 miliony 629 tisíc obyvatel. Pod Francii spadá správně též celá řada menších ostrovů pod názvem Roztroušené ostrovy. Jejich součástí jsou například i ostrovy Basáda India, Europa, Glories, Juanda Nova nebo Tromelin. Ale o jednotlivé ostrovy nyní vehementně usilují státy, u kterých se tyto vyjmenované ostrovy nacházejí. A ty státy jsou Madagaskar, Komory, Seychely a Mauritius. Je na nejvýše pravděpodobné, že právě OSN rozhodne o převodu těchto ostrovů státům, které je požadují, protože jsou blízko, na rozdíl od Francie. Jinak, a opět jako zajímavost, nejzdálenějším francouzským departmentem je právě ostrov Mayotte. Jak již bylo řečeno, po Velké Británii je Francie druhou největší koloniální mocností a stejně jako Británie si fakticky některé z kolonií zachovala dodnes. Abych však byl objektivní, musím uvést, že například na nádherném tropickém ostrově Réunion, který patří k nejvíce navštěvovaným rekreačním místům světa, bylo před několika lety málo lety referendum, které mělo rozhodnout, zda se ostrov stane samostatným, či zda zůstane jako francouzský departement s velkou mírou autonomie, a toto referendum téměř 100% rozhodlo o setrvání právě pod Francií. Není se také co divit. Hovoří se zde francouzsky, platí zde francouzské právo a zvyky, francouzský je i způsob života, což místním obyvatelům asi nadmíru svědčí, a navíc žije tam velké množství bílých Francouzů. A já se ani nedivím, protože podle snímků, televizních snímků, je to opravdu ráj na zemi, co se týče přírody a počasí a moře. Takže takhle to asi s tou Francií, vážení přátelé, je. Jak vidíme, má několik z dalších států dodnes, které jsou napojeny s určitou mírou autonomnosti na francouzský státní rozpočet. To znamená, že Francouzi z těchto uvedených států, o kterých jsem hovořil, stále čerpají peníze, stále je drancují, podobně jako Německo drancuje naši republiku, čím jsme právě kolonii Německa, dá se říct. Takže přejdu zase teď k další kolonizační a kolonizátorské zemi. Ale tu nedokončíme. Nestřížečně začneme povídat o další kolonializační zemi, a tou je Španělsko. Jeho koloniální impérium bylo jedním z nejstarších a jednou z nejrozsáhlejších koloniálních říší v historii. V průběhu 15. a 16. století se stalo průkopníkem v zámořských objevech a na objevených územích zakládalo poté velice často vlastní kolonie. Rozsáhlá území v Jižní Americe však byla získána na úkor tamnějších kultur. Španělský konkvistadoři, to je česky řečeno dobyvatelé, zničili mimo jiné, a samozřejmě, že ji zničili, rozvinutou astéckou a inskou civilizaci. Španělsko dále vybudovalo rozsáhlou obchodní síť, při níž nejčileji probíhal obchodní ruch mezi Evropou a americkými koloniemi. A nejen s americkými. Zásluhou vybudování španělských přístavů na Filipínách mohl dobře probíhat i španělský obchod s Ázií. V průběhu 16. století se stalo Španělsko přední globální supervelmocí. Zásluhou přílivu zlata a stříbra ze svých amerických kolonií si mohlo dovolit vydržovat silnou armádu a námořnictvo. Díky nimž tehdy dominovalo světovým mořím i evropským a americkým bojištím. Zároveň, a to je méně známý fakt, v této době zažívala nebývalý rozkvět i španělská kultura. A není proto divu, že 16. a 17. století se označuje za španělský zlatý věk. Jenomže od poloviny 17. století však španělské impérium začalo poněkud ztrácet na síle. Ve Středomoří bylo stále více konfrontováno s Osmanskou říší a na evropském kontinentu se mu rychle rostl velký soupeř, Francie. Zámoří muselo též čelit velkému tlaku Portugalsku a později Britů a Nizozemců. Počínající úpadek impéria byl způsoben i dalšími významnými fakty. Vlády Francie, Británie a Nizozemska neváhaly podporovat i piráctví takzvanými kaperskými smlouvami, ve kterých povolovali pirátům beztrestně napadat a rabovat všechny španělské lodě, na které narazili. Přičemž však tyto kapeři museli odvádět do pokladen jmenovaných států určitý finanční podíl z těch získaných kaperských loupeží. Někteří z nejvýznamnějších pirátů se zásluhou kaperských smluv dostali i do šlechtického stavu. Například Sir Francis Drake, pozdější významný mořeplavec, byl kaperem, pirátem. Dalším faktorem vedoucím a ty piráti strašně decimovali španělské loďstvo, protože Španělé, i když byli velmi mocnou námořní silou, si nemohli dovolovat plout vojenskými loďmi doprovázet každý obchodní koráb. A ten obchodní koráb byl snadnou kořistí právě těch pirátů, kaperů. Dalším faktorem vedoucím k úpadku španělského impéria byla příliš velká rozloha kolonií, které nedokázalo Španělsko ohlídat vojensky. A další a velice významnou roli v úpadku koloniální říše Španělska sehrála ohromná korupce na španělském dvoře a v úřadech. V době, o které hovořím, bylo fakticky kolonií, nebo spíše naprosto podrobenou zemí i Nizozemsko, kde vládl španělský král, a to se samozřejmě Nizozemcům velmi nelíbilo. A tak vznikly války v Evropě o španělské dědictví. A Španělsko prohrálo. A přišlo tak o Nizozemsko a Sicílii. V těchto válkách ale přišlo i o území na Apeninském poloostrově. Zatímco v Evropě bylo Španělsko vytlačeno fakticky z velmocenské pozice, dokázalo si však uchovat a hlavně ubránit většinu ze svého obrovského koloniálního území, a to až do začátku 19. století. To jihoamerické státy v této době, tedy na přelomu 18. a 19. století, využili napoleonských válek v Evropě a vyhlásili nezávislost. Španělsku se tak podařilo uchovat si významná území v Karibiku, například Kuba, Puerto Rico, ale i v Ázii, třeba Filipíny. A až do španělsko-americké války v roce 1898 mělo i území v Oceánii. Po prohře v této válce bylo Španělsko nuceno postoupit USA většinu těchto území. V současné době zbývají z původní španělské koloniální říše jen Kanárské ostrovy, Ceuta a Melilla a další malá území na marockém pobřeží. Odkazem této říše je zejména rozšíření španělštiny jako mateřského jazyka většiny obyvatel Střední a Jižní Ameriky, ale také rozšíření římskokatolické víry do území, kde Španělé vládli. Zároveň dlouhá historie španělské nadvlády a kolonizace Jižní a Střední Ameriky dále způsobila, že většina tamnějších obyvatel má evropské předky, a to zásluhou velkého přílivu evropských migrantů a dovozu černošských otroků z Afriky. V Latinské Americe se tak výjimečným způsobem prolínají původní indiánské kultury s evropskými a africkými kulturami. Právě v době největšího rozkvětu španělské koloniální nadvlády byly do Evropy dovezeny tehdy nepůvodní a tudíž neznámé plodiny, jako brambory. Ty například francouzský král pěstoval jako okrasné květiny a vůbec netušil, že se jejich lízy dají požívat. Dále to byla kukuřice, paprika, ale i rajčata, arašídy, ale také tabák. To je jako na úvod do španělské koloniální politiky. A nyní si to probereme trochu podrobněji. Počátky španělské koloniální expanze sahají na začátek 15. století. V této době Kastilie úspěšně konkurovala v Africe Portugalsku a král Jindřich III. Kastilský v roce 1402 fakticky spustil kolonizaci Kanárských ostrovů. S původním obyvatelstvem domorodými Guanči se vedly krvavé boje a ke konci 15. století již byly ostrovy španělské. Domorodci byli buď vyhrazeni, anebo se zcela asimilovali. Sňatkem Ferdinanda II. Aragonského a Izabely Kastilské bylo vytvořeno mocné soustátí, které dalo pevný základ pozdější zámořské expanzi. Španělé se v této době pokoušeli zbavit se dlouhodobé, několik staletí trvající nadvlády muslimů, aby konečně v roce 1492 byla dobytím poslední bašty muslimů Grenady završena rekonquista Španělska od muslimských Maurů. Celé území jich bylo zbaveno a Španělsko se mohlo soustředit po vzoru Portugalců na dobývání zámoří. A jenom takovou pro zajímavost, Španělé se v této době nezbavovali jenom Maurů, protože Maoři jsou na Novém Zélandu, tak Maurů, ale i Židů, protože Židé velmi s Maury spolupracovali a tak je Španělé vyháněli také. Mimochodem právě v tomto roce, tedy v roce 1492, vyslali španělský monarchové, především zásluhou Izabely Kastilské, která hodně podporovala Kristofa Kolumba a byla to ona, která nakonec zajistila potřebné finance na jeho objevitelské cestě, kterou měl objevit novou západní cestu do východní Indie. Tehdy se říkalo do Indie. Kolumbus nebyl Španěl, ale občan Janova. Jak známo, Kolumbus tuto cestu neobjevil, ale do konce života byl přesvědčen, že ano, a že přistál v Indii a proto vznikl i název pro domorodé obyvatelstvo Střední a Severní, ale i Jižní Ameriky, Indiáni, od Indie. Bylo to zásluhou právě Kolumba, který zemřel s přesvědčením, že dorazil do Indie. Také zabral všechna území jménem španělského krále, což o rok později, v roce 1493 stvrdil i papež svou bulou Inter Caetera a následně smlouvou z Tordesia z roku 1494, kterou si Španělé a Portugalci rozdělili sféry vlivu ve světě. Podle této smlouvy měla Španělsku připadnout většina Ameriky, Portugalsku pak Afrika a většina Asie. První osady Španělů byly zakládány úspěšně kolem roku 1500 na ostrově Hispaniola, kde poprvé přistál Kolumbus, takže je zcela logické, že se s osídlováním začalo právě tam. Dnes je tady jednak stát Haiti a pak Dominikánská republika. Ostrov Hispaniola se stal základnou pro další expanzi. Právě odtud vyrazili další dobyvatelé a Juan Ponce de León dobil Puerto Rico a další, byl to Diego Velázquez, pak dobil dnešní Kubu. Na americkém kontinentu byla první osadou Santa Maria la Antigua del Darién, dnešní Panamě, a založili v roce 1510 Vasco Núñez de Balboa. Tentýž objevitel a dobyvatel o tři roky později, tedy v roce 1513, jako první překonal po souši panamskou šíji a spatřil Tichý oceán. Musím však zmínit další záležitost, důležitou pro rozvoj kolonizace Španělska, a to jsou válečné střety v Evropě. V italských válkách Španělsko podporovalo neapolský rod proti Karlu VIII. Francouzskému a angažovalo se v bojích Francouzů s Benátčany. A právě v této době se vytvářela po dlouhou dobu prakticky neporazitelná španělská armáda. A velkou zásluhu na to má především generál Fernández de Córdoba, který vymyslel strategii tercií a další podobné vojenské válečné uskupení, se kterými si ostatní armády dlouho nedokázaly poradit. A nastal španělský zlatý věk. A toto období, přesněji v 16. a 17. století, ale, vážení přátelé, o tom si řekneme zase až v příštím díle. Takže já se s vámi teď loučím a příští týden budeme pokračovat právě zlatým španělským koloniálním věkem. Co dá ti pláč, oči pálí a slzy se bojí. Víc nemá, jen malý poslední dár, znáš písniček pár, ty půjdou s tebou.
kousek půdy, tu zem, co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy.
Zůstaň mým domovem bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem.
Místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou vetřelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, v ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Pozdě je prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má do ticha.
Mým domovem
bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem.
Zůstaň mým domovem,
křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má.